ጣታ አንገጂ ማታት ገልገለ ሰዓለማ ፎለካ አንገሳተ ዲት ከደርቡ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቁላሻን ባረኩም ለማፍ ዲግደም ያፍሩ አከሞልተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተኬኛ ኬስም ነይስቱን ኬሰን አንድ ቱጅቤ ሆራቲ ቆጲዴ ኬኛ ሀርአ ኬሰት ከዴስኑ ኬሳ ሀርአ ጉዱማ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰት ውያ አሎታ ቀፍሳ ምርገነማ ካን ማርቲን ሉተር ኪንግ ቱ ከበጀሜ ኦላ ወዲገልቴ ኡላ ገላና ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ መለተይሰን ድነግደፍ ነገኘ ኢትዮጵያ ገረፉለ ድራራቲ ኢባን ቀባቱ ማል አከፈካቱ ኦጌሰ ድብስኔ ጅራ ቆጲ ኬኛ ገረቡዳ ከሰተት ያታ ከቶርባይት ጉያው ይጣታ ያቱ ቆጲን ስፖርቲ ካንትንትኔት ገጌ ሰሙ ፊግቸ ቀጣምራ ቢያፍ መተድሬ ከብሮ ረትፉለ ፈታ አንገጡ ምራ ተገንታ ኬኛት አከኖሊን ተተን እስናፌራ አማ ገራውዱ
ደብራ ከመልከን ሆር ደፍቶ ተከኛ ኦዱ ሐራፍ ቀምኑ ካንሰንትሙ አን ምትኩፍ ቃዱቲ ለሚለን አሜሪካ ወጋ ወጋን የአመጂ ጉያዊ ጣታ ኢሰሰደፋ ጉያ ያደኑ ቀብሳ ምርገጠለና ካንተ ማርቲን ሉተር ኪንግ አከብያለሳቲ ከበጁ ዊጣታ ሐራ ከነስ ጉቱማ ቢየቲ ከሰቲ ጉያን ኩን ከበጀማ ኦላ ከበጅን ያደኖ ጉያ ቀፍሳ ምርገጠለነማ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ዊጣታ ሐራ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ አገር ሲሶት ተጃጅሎ ተቀጠና ፊ ሆጂ ወን ቶላኦልቱማን ከበጀማ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከበጀ ያደኖ ጉያ ከናፍ ገረ ፊላዴልፊያ ጥይመሉ አበተነሞ ተበል አኒፍ ገርጋር ሰከኑ ደገሩፍ ጅሩ ኢትያንቱን ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ከማላ ሃሪስ ሞ ገራ ኪባ ካሮሊና ጢማሉን መሰራን ሞቱማ አሜሪካ ዋይት ሃውስ ደሞኒ ሰገለይሳኒ ተፈየደሙን ሐቃፊ ሐሌላ ቡኡረ ቢሊሱማ ኢረትራውቱ ሞርሙ አከትፉፈን ካንጀጀበይሱ ተውይሳ ሃሳ ኒታይሱ ጀለሜራ ዳብኒ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪ ኮርፕስ ጀለሙን በከም ዳብሌ ጉያ ያደኖ ማርቲን ሉተር ኪንግ አከብያለሳት ከበጀሙ ወረቅንዴ ሰንከሳ ተኮ ካንቴ ለሚለን ቢየቲ ጉያ ያደኖ ማርቲን ሉተር ከበጀማ ጅሩ ከነ ሰበብ ፈቹን ፕሮጀክቶ ተዳብሌ ሐዋሳ ከሰት ቆደ ከፉለተን ታይሳ ጅራ ማርቲን ሉተር ኪንግ ሆገናን ቀብሶ ምርገ ነሞተ ሲቪሊ በረኩደ ሰገል ሸንተሞታ ፍጃተሞተ ከስ ሂሪረ ሞርሚ ሆካራናላ አዳምባ ፈሙ ኪባረት ሞርሙ ወልቂቱማ ወረጉራቾ ታፊ ምርገ ፊለኖ ረት ቀብሶ ታይሰን ወጋ ወጋን ጂአማጂ ዊጣታ ኢሰቶርባን ሰደፋረት ጉያን ያደኖ ኢሳ አከብያለሳት ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ከበጀማ
ሁምኖኒ ወራና እስራኤል ሀሌላ ቅሌን ሰራሃ ጋዛ በኮ ተገራገራ ትራወተኒው ሚኒስትሪ ፈያገሬ ሐማሲን ሆገነሞ ኢብሰው ጣታር አባሴንሞ ሀሌላ ገመ እስራኤልን ጉዮ ተደርበን ከሰት ጊጌ ፈማኒን ለሞን ኢበተኮፍሶዶም አጄ ፈማኒሩ ጀሬ
ሁምኒ ወራና እስራኤል ዊጣተከነ ኢብሰባሴን ጋዛ ገመ ካባት ወይታ ሰከተይን ሰራዋታ ቱሬት ሎልቶ ተሐማስ ሻን ከነን ሜሻ ወራና ዱካሰነ ጄሱ ኢሳይብሴ ሀሌላ ሁምነ ለፎፊ ክለን ሰራን ፉዳቻ ቱሬኒስ ጋዛ ገመ ኪባ ናኖ ኪያን ዩኒስ ከሰት በካ ኩፈመ ሜሻ ለወራና ሐማስ በርበዴ ሰራስ ጀለ ሚኒስትሪ ፈያ ጋዛ ከን ሐማሲን ሆገነም ኢብሰ ዊጣተሐራ ባሴን ሀሌላ እስራኤል ፉዳቻ ጅርቱን ለሚሊየን ፓለስቲን ኩመዲግደሚ አፍሪፊ ዲበተኳ ጄፈሙፊ ከነን ኩመጃ ተመታ ኒሞ መዳዊሳኒ ኢፎንሴራ ጋፈን ኮሎሌ ሰቶር በበረኩ መለማፍ ዲግደሚ ሰዲገሬን ሐማስ እስራኤል ገማ ኪባት ያሌላ ሽሩር ኬሱ ማፍለተኒ ለሚሌን እስራኤል ኩመተኮፍ ዲበለመዱኡፊ ከነን ዲበለማፈፉርተመታኒ ሞቡ ተመኒ ፉለተሙ ወርደፌ ተርካምሲ ፉለቹ ካንጀል ቀብደ ወልወራንስ እስራኤል ኢፊ ሐማስ ግዱኩን አም ኤርገጀል ቀበ ጉያ ዲበጉቴራ
ዊጣታ ሐራ ኢራን ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ብሪቴን ሀሌላ የኛ ከነፍንጭልቶ ተሁቲ ቴራን እንደገረማን ረጥ ሀሌላ ራወታን ሆርዶፉዳን ወራነ የመን ረጥ ገገ ፈማጁር አከዳባን ጋፈቴቲ ሁምኖኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ብሪቴን ቶርባንን ሄዱራፍ ዶኒ ወን ገላነ ዲማ ከሰጅራን ረጥ እርገ ወራነ ሁቲ ሀሌላ ራወታን ንቦደ ካወራናን ቡቱት ጋዛ ከሳ ከነንጅራን ፋልስጤኖ ተቱምሱፍ ሶቾ ኡጀቹዳን የመን ከሰት በከ ሄዱ ሀሌላ ኒሩ ሚኒስትሪን ኢማአላ ኢራን Hossein Amir Abdullahin Kitasani Kan Hindi Sabrahaman Yam Jahishan Karawalin Isagazit Esaf Tehran Kesat Kenani America of Britain Warana Yemen Ratti Banam Hatatamana Karavan Ake Kachisaniru Akasumas America of Israel Warana Gaza Rattige Famajuru Akaravan Gaza Churan Hanga Waldenkun Itifuvet Hutin Doni Yokan Doni One Israel Garabufata Doni Israel Timalan Niuguru Jeran Gara oduu taanuttennaa ceenummoo hoggansaadhaa bolii siyaasaa mormitootaa izeemaaf paartii dimokiraatawaa hawaasummaa Itoophiyaa waliigaltee wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame akka deeggaran himan.
Itti aanaan dhaaba siyaasaa izeemaa obbo Yohaannis Mokonnin sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun imaammata dhaaba keenyaa isa ijoolaa jalan. Haaluma wal fakkaatuun itti aantuun dura taa'aa dhaaba dimokiraatawaa hawaasummaa. Adde Rahel Bafe imaammata dhaabni isaanii baafateettiin socho'u keessa warra murteessaa jedhaman keessa dhimmi hulaa galaanaa isa tokko jalaniiru. Dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaan argachuuf deemtu kan Somaaliilaandii waliin waliigaltee wal hubannaa mallatteessite ilaalchisuun dhaabolii siyaasaa biyya keessaaf gorsaan nageenyaa muummicha ministeera Ambaasaaddar Reedwaan Huseen akka ibsaniif kan eeran Adde Rahel gama dhaabolii mormitootaanis mootummaan waldhabdee siyaasaa biyya keessa jiru karaa nagaa hiikuun biyyattiin gara tokkummaatti akka dhuftu taasisu akka qabaatuuf waamicha dhiyeessineerras jalan. Gabaasa keenya kanaan duraa irratti dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa gaafa amajjii torba bara 2024 baasee tureen waliigalteen wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e hordofe muddama uumamee jiruun nageenya baqattoota lammiilee Oromoo akkasumas kan Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiran na yaaddessa jedhe yeroo jeequmsi siyaasaa ho'aa ta'ee jiru kanatti waliigaltee kanarratti kanneen qooda fudhatan hundi tasgabbii fi wal hubannaan akka socho'an akkasumas qaamni lachuu tarkaanfii miira irratti hundaa'e irraa akka of qusatan jaleera. Muddamni uumamee jiru kunis karaa nagaa akka hiikkatuuf hawaasin idil addunyaa dhiibbaa akka taasisuuf waamicha dhiyeessee ture. Gama biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaaliyaa obbo Mustafaa Mohaammed Omar addatti gaafiif deebii televizyiinii Itoophiyaa kan biyyaalessaa irratti kennaniin waliigaltee wal hubannaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallatteeffamerraa qaamni yookaan biyyi kanaan miidhaan irra ga'u hin jiraatu jalanii naannicha keessattis waliigaltichi uummata biratti fudhatama guddaa argateera jalan jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Waldhibdee naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo Shawaa Kaabaa keessatti mudatee lubbuu lammiilee galaafate qabeenyas barbadeessetti furmaata barbaaduuf akka hojjetaa jiran maanguddoonni biyyaaf abbootiin gadaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Waldhibdeen hidhannoon deeggarame torban tokko dura mudate carraaqqi maanguddoota naannoo sanaatiin tasgabbaa'eera jechuudhaanis itti dabalanii ibsanii jiran Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Godina addaa saba Oromoo aanaa jillee xumuggaa fi godina Shawaa Kaabaa aanaa Ifraataa Gidim ganda Alaalaa jedhamtu daangaa irratti argamtutti muddee 25 fi muddee 26 bara 2016 waldhabdeen uumame gara dhukaasaatti jijjiiramutu ibsame. Walitti bu'iinsi kun gara magaalaa Axaayyeettis ce'ee kan ture ta'uun eeramee jira. Lubbuu namaas galaafateera, qabeenyis barbadaa'e, miidhaan qaamaas qaqqabeera jechuun himameera. Walitti bu'iinsi uumame kun kan uummata bakka bu'u miti jechuun abbaan gadaa Walloo Ahmed Mohaammed sagalee Ameerikaaf.
Kuni hawaasa keessan jiru nama bolote keenya yookaan warra wayii barbaadutu xinxaleeyyii kanatu fuudhee kana diriirse malee hawaasa bal'aa keessattuu isaantu fuudhee dhukkuba isaan bittisanii malee kun waan hawaasa bal'aa keessa jiru namni keenya nama ta'uudhaan wal kabajeetuma waliin jiraachuu ture sanyiidhaan adda naman baasu kun wahuma yeroo gabaabaa keessatti warri kanaan daldaluufi waan addaatiin daldaluufidee hawaasatti gadi dhangalaate malee kaayyoo hawaasa bal'aa waan hin ta'iniif dunuu kanarratti hirmaatee akka deemu gahee abbootii gadaatii fi abbootii amantaatis ta'ee hundi siyaasaa keessaa bahuu qaba.
Maanguddoon godina Shawaa Kaabaa Balawu Arraamdee gama isaaniitiin rakkoon kun kan bubbule jechuudhaan ibsanii.
ድንበር ተይሻቸው ሁለት ብሔረሰቦች በዚህ ምክንያት በሰርግ ጦስ ይጣላሉ፣ በድንበር ይጣላሉ፣ በማከል ደግሞ ሌቦች ከዚያም ከዚህም አሉ።
ሀዋስኒ ናኖ ከና ወልዳንጌስሩ ሰበበ ከናኒስ መርጋፍ ዳንጋ ያረቶሉር ሀቶትኒ ገማስ ገመናስኒ ጅሩ ወልቲ ቡይንሰ ከነ ከመደገሊ ጉደተን ጅሩ ዮቶኮ አባንጀላ አጄፈሜ ጉማ ባሱፍ ደሙን በልን ሀንጅራ ሀርደስ አዴምሱ መከነቱ በበለት ያስጌ
አባንገዳ አህመድ መሐመድ ናናን ኢሳኒ አመተዝገባው ኢብሰኒ ነገኘ ከነ ፍዱ Gudaf, Gehen Abotigada, Amantafi, Jarso Libya, Olana Rajichun Ipsanirum.
Makajiletum Mugas and it is for Namatin Darbina, Gehen Amantakina, Namantukinada, Kanamov in Teleye, Namalulufi, Kamotumarka, Bahe, Hawasa, Agahuti, Jehana, Yodi of Ralola, Malay, Hawasa Gulu in Tukinada, Lulisakara, but Akadevu Gonera. Hawasan Kunisam Mosi Furata, Hawasan Akitisi Furatu, Gorsanio, Timanama, Namni Namatu, Walkabaju to Murtesa, Biagena. Namatau dan kabajaga ba amantife deyo kabatu wala Jesus wal cheku kana amantife dehuan inajajine kana godu da ne akan jetu ti worri abboti amantati worri abboti kadati sundunu daga hojjechu keset ayisayo baade bi hunta sqafa
obbano arramde itdebalu dan yan sintale summa hunde jabe fachu rankan kay manguddon dirqama abumma sani bahachu daf danqaw mera jechu ibsani rakin yirumdatu furu daf tattafin taisamajre jechu himani rom
indi le magwas Lila Target of Bahad. The first never cut cuts in no home, Hilina, Tayakin, the Slal, the Bibliot, definitely.
Yo, Harketigal Fatti, Macabra Sitro, Nisudan, Nagaru, some Mukin, Jala, Milikufi, Itikafo, Majala, both the Nathan, Jasajuru, Hunger than Dini, Isinoble, Weni, Mali for a Jesuin, Eastern Asian, Akanagambu, Hangom Nakin, Yatarak, Aturre, Amasakasuma, Full Rattis. Hawasni kun nagana kawalin jiratuuf irratti hojjenna.
Komishini mirga namoomaa Itoophiyaatti qindeessaan damee Bahar Daar Allabbaachuu Birhaanuu haala naannichaa itti dhiyeenyaan akka hordofan ibsanii jiru.
በዛብቻ ቢት ሳንወሰድ እንደሚታወቀው ብዙ ቦታዎች ለያዩ ዞኖች ላይ
ወልቲ ዊንስ በከሰነቁፈይ ረተሶ እንዳንገ ፈምኔ አኩማ በከው ጉድና ለሄዱ ከሰት ወልቲ ዊንስ ንጅራ ወልቲ ዊንስ ከነን ከሰት ከንሰር በምርገነሞ ማረት ቂያፈቴ ኒርዶፍና ኮሚሽኒ ምርጎተነው ማ ኢትዮጵያ ከናንድረ ገዋሱ ተደይ ሳቱሬን ለሚኩን ከራነጋን ፍርማታ ካርገቱፍ ቃሞሌ ወሊን ፈልመኒፍ ዋሚቸ ታሳቱሬ አመስ ሆርዶፍሪ ታሳጅራ ወለቲ ዊንሲ ኩንኔን ረኮ ኢሳን ምርጎተነው ማይረት ከቀቀብሲ ሳጅረን ገርፉል ድራት ቆረኔ ከኒፎም ሲኑታ ተርካምፊውን ፍረተሙ ቀበኒስ አከፍረተመኒፍ
ሚጣን ሉቡ ቃማፊ ቀበኒረት ከቀቀበረ ጀደሜፍ ካውምሰ ወልአብዲ ኡመይላል ሱዳን ኢፕሰደበላታቲፍ ኢትጋፍተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ጎዲነ ሽዋካባ ኦቦ ሙሉኔ ዘነበ ትብልብሌ ናናንሱን ኮማንድ ፖስቲዳን ቡላጅቹን ኦዴፈኖ ድሞት ነገኛ ወሊን ወልቀበተን ኢላልሱን ካኒብሰከን ቃመ ድመከናፍ ጀዴ ሁንዳይ ጅቹዳን ዴብሰኒሩም ምሴንሶ ተ ኮማንድ ፖስቲ ከነንታን ቡልቾን ጎዲነ አዳ ሰበ ኦሮሞፊ ካን ሽዋካባ ብልብል ሐርካዛን ብልብል ዴብስኔ አከብልብሉፍ በለመቀባተኒ ብልብለህን ካሲን ሐፈኔሮም ጃርሚያ ሞቱ ሞታት ቢሮን ቅንዴሳ ገርጋርስ ነሙማ ዩኤን ኦቻን ኢፕሰት በነባሴን ኢትዮጵያ ከሰት ወልትቡ ኢንሳሂዳን ኖራንዴ ገረሜን ለሚሌ ህዱን ቡቃኒሩ በላፊ ዲቤዳ ፍሳት ለማኒሩ ጀቹን ኢፕሴጅራ ገባ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኒራ
amma gara qopi torbani qopi insomat debar Ethiopian enya kana ulagalana fayedemu Somaliland wolin woligante malatten sunche naga hariofinagde Ethiopian gara fulodrat karagalana dimaf galo galana edenrat qabaturrat akasumas biyota dimma kana morman Turkey China wolin qabaturrat ge akami qabat Djibutin imma kana akkam bitilal nugusun ogessa dinagdeb tintala wali gara kataan Dr. Gutu teso dubisera barbaachi summa sarra kaudan Dr. Gutun kasseran
nanno Somaliland kanatti biyoni kambrole kan bakka kreifatani hula galana sanatti fayyada majiran jiru Ethiopian mo karasanan omishan biyala tergat ومشان بيالا تيغل فتوش قسمة اللي امنا ورانا اللي اجارة نجتت كانشين كراي تيغل تيجي چادا انا غافلا لغان وان بي جبرا قولي را عدامي تي كجير ودان غباچون هنگتو كبرواج سالا ناتجر ازنيان
غرا جبوتي لكو ما غباتي توقع مه وغاتي دولاري بليوني توقع في مليون اباشن كرارا نتو پيار را عرغتي اما ولي قلتين سومالي لاندي ولي انتاسفا مه Rifachiseni Ethiopia rati fula garagashpati yadun jedu kaudanda kararati Dr. Gutun Narubatan
Djibouti dawajin hariro del delalus qamnu wato kolamamiti kudraf mudrachi tergina jima chi tergina humna annisaa achitti argina. Loon laayiva animaalii Jabuutiitti ekspoortii goona. Oomishaalee hedduu jireenya uummata Jabuutiitiif fayyadamu baay'eesaa Itoophiyaadhaa kan inni dhaqu. Foreen karansii nuti Jabuutiirraa argannu waa yaraa miti. Isa kana gaaffii keessa galchu, isa kana qormaata keessa galchuu danda'a. Yoo Jabuutiin filannoo iddoo biraatiin argatte ta'ee jechaadha. Kabiraan akkuma jedhan biyyi mufate har'aa kaasee yookaan ji'a lama sadii har'aa kaasee yookaan ji'a ja'a dhufu gidduutti kontiraata keenya nan diiga yoo jette inni kontiraata keenya irratti hundaa'uu danda'a. Gaatarii waggaa meeqaaf walii galli kontiraata kana diiguun intarnaashinaal penaalitii ni qabu hundumaa baateetti deema garuu yoo kaatee jenne Itoophiyaan amma bu'uura misoomaa asii kaatee ulaa galaanaa isa amma filachaa jirtutti amma deemtutti kallattii sanaanis dhiibbaa hamaa fidee dhufuu danda'a jechuudha.
Biyyoonni hedduu lammiiwwan Somaaliilaandii paaspoortii Somaaliilaandiitiin simatu. Sana jechuun immoo addunyaan Afrikaan, Awurooppaan, Ameerikaan fa'a jara kanaaf akka lammii Somaaliilaanditti beekamtii kennaa fi jiraachuu isaanii ibsaa jedhanii rakkoodha ta'ee kan ka'u yoo jiraatee jedhu.
Itoophiyaan biyya addunyaa kanarraa jalqaba irratti Somaaliilaandiin biyya mataashee of dandeessedha jettee labsitu hin gootii. Kana gootee jennaan immoo faallaa mootummaan gamtooman pirinsipiliin ittiin hordofuudha. Mootummaa gamtooman kana Afrikaa keessaa kan keessatti jalqaba argamee jiruun League of Nations ture kan deemte Itoophiyaadha. Pirinsipilii ofiisheetii keessa gara diiguutti ishee keessaa jedhamee yaaddootti fiduu danda'a jechuudha. Afrikaan Yuuniyeenii hundeessuudhaa jalqabee fidanii asiin ga'u irratti adda durummaa shoora kan taphatte Itoophiyaadha. Ifumaa waan ijaarte gara diiguudhaaf gara hammeenyaatti geessuudhaadha. Sanarra iyyuu darbee immoo ganda tokko kan jennu IGAD. Waan IGAD keessatti akka bu'uuraatti lafa kaa'atan Itoophiyaan ofuma isheetii ijaartee ofuma isheetii gittii laata. Hariiroo idil addunyaa vaayoleetii gochuu dandeessi inni jedhu kun Itoophiyaan kana qabatamaatti vaayoleetii gooteetti kan hin jennu Itoophiyaan gadi baatee har'aa kaasee ani Somaaliilaandii akka biyya mataashee of dandeesseetti fudhadheera gaafa isheen jettuunidha.
Biyyoonni hedduu integritiin Somaaliyaa eegamuu qaba jechuudhaani mootummaa federaalaa Somaaliyaa akka deeggaran ibsaniiru. Isaan keessaa tokko Turkiidhaa fi Chaayinaadha. Biyyoonni kun lamaan immoo Itoophiyaa keessatti investimentii olaanaa gochuudhaan beekamu. Haalli kun hariiroo Itoophiyaa wajjin qaban miidhee Itoophiyaa irratti investimentii jara kana biraa argamu xiqqeessutti adeemuu danda'a.
Silaa Itoophiyaan biyya nagaa qabdu taate. Tigraay nagaa keessa jiraate. Naannoon Amaaraa guutummaan amma nagaa ala jiru nagaa qabaate. Oromiyaan guutummaan nagaa ala beeku nagaa qabaate. Itoophiyaan akka biyyaatti keessoodha jabina tokkotti akka biyya tokkotti akka mootummaa tokkotti biyya aaktii gootutu taate labsiin jara kana hundumaa na yaaddessus na ajaa'ibus. Garuu haala keessa jirru irratti dhiibbaa qorqorbii xiqqoo jarri kun yoo fidan bala hamaa baatee nutti fiduu danda'aadha. Mee ibsa Chaayinaan baaftuu fi Turkiin baaftu qofa duwwaa fudhannee ilaallu. Gabaa Itoophiyaa keessatti oomishnee bu'a qabeessummaan keenya danqaa ta'eera jedhanii abbootiin qabeenya Chaayinaa baay'een kan isaan biyya kana keessaa ba'anii rakkoo ulaa galaanaa irra akka ka'edha. Galteewwan barbaadan yeroo barbaadanitti ajajanii warshaa isaaniitiif fiduudhaaf danqamneerra. Sharafa biyya dhaabde Itoophiyaan. Sababa daldalli ishee gada deemaa deemuuf jedhaniiti kan isaan biyya kanaa ba'an. Itoophiyaan ulaa galaanaa qabaachuun amma Itoophiyaan fayyadamtu caalaa Chaayinaa fayyadama, Turkii fayyadama, Hindii fayyadama. Abbootii qabeenyaa sadarkaa olaanaatti biyya kana keessatti investii gochaa jiranii isaan saabateera. Sana booda Ameerikaatu fayyadama, Awurooppaatu fayyadama. Itoophiyaan ulaa galaanaa qabaachuu yoo kallattii dinagdeen ilaalla ta'e jechaadha.
Tole Dr. Guutuu Teessoo xiinxalaa fi hayyuu dinagdee Finfinnee irraa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin maqaa hordoftoota keenyaatiin baay'ee sin galateeffadha.
Isinillee galatooma.
Amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Fiigicha qaxxaamuraa biyyaa Jaanmeedaa Dilbata Kaleessaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffameen kilabiin humna ibsaa Itoophiyaa waancaalee afur qophaa'uun keessaa sadii mo'achuu olaantummaan xumuree jira. Dorgommichi fiigicha fageenya kiiloomeetira 6 hanga 10tti dhiiraaf dubaraan gaggeessamee ture. Gama biraatiin waancaan Afrikaa 30 arfaffaan qopheessamaa Ivory Coast keessatti sirna ho'aadhaan geggeeffamaa jira. Tapha guyyaa jalqabaa irratti Ivory Coast Guinea Bissau injifachuudhaan milkoofteetti, kaleessa immoo Ghanaan biyya Cape Verde mo'attee jirti.
Dorgommiin fiigicha qaxxaamura biyyaa Jaan Meedaa 41ffaa kaleessa magaalaa Finfinneetti fageenya garaa garaatiin dorgommameera. Wal dorgommii fiigicha ulee walitti kennuu yookaan riilee fiigameen kilabni Baankii Daldala Itoophiyaa yommuu injifatu kilabni magaalaa Shaggarii fi humni ibsaa Itoophiyaa lammaffaa fi sadaffaa ta'uun injifataniiru. Dorgommii fiigicha kiiloomeetirii 10 dhiirota gidduutti fiigameen falmiin jabaan kan irratti mul'ate yommuu ta'u kilaba haaraa kan ta'e magaalaa Shaggar irraa kan dhufe atileet Bookii Dirribaa injifannoo gonfateera. Atileet Taaddasaa Warquu fi Barrihuu Aragaawi kilaba humna ibsaa Itoophiyaa irraa sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa bahuun xumuraniiru. Atileet Bookii Dirribaa dorgommii booda sagalee Ameerikaaf qabxii argatetti gammadaa ta'uu isaa dubbateera. Haaluma wal fakkaatuun fiigicha kiiloomeetira 10 dubartoota gidduutti dorgommii taasifameen atileet Girmaawit Gabra Egzaabiheer kilaba Gunaa irraa 1ffaa, atileet Taaddalech Baqqalaa kilaba naannoo Oromiyaa irraa 2ffaa akkasumas Masarat Golaa humna ibsaa Itoophiyaa irraa 3ffaa bahuun xumuraniiru. Pirezidaantiin itti aanaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa atileet Gazaaheny Abarraa barbaachisummaa shaampiyoonichaa fi ga'umsa kilaboonni haaraa agarsiisaa jiran dinqisiifataniiru.
Keenya jechuun dorgommiiwwan waggaa keessatti keessaa isa guddaa tokko jechuun danda'ama. Jaan Meedaan qaxxaamura guyyaa godhamu kuni keessattuu ijoollee boru bakka buutu keessaa kan argan ijoollee boru bakka buutee addunyaa irratti alaabaa biyyattii kana mirmirsitu nus bakka bu'a kanaan dabarre waan ta'eef akkaataa saniin gaggeessine akka waliigalaatitti dhugaa dubbachuuf ijoolleen dhuunfaadhaanis kilaboowwanis asirratti hirmaatanii jiranii baay'ee bareeda ture jechuu ni dandeenya. Egaa kaayi kilaboonni baay'ee asirratti hirmaatte akka naannoo tiksitii keessattuu Shaggar dorgommii kanarratti akka olaanaatitti qabxii guguddaa galmeessanitti hirmaatan jechuu ni dandeenya. Kanarratti immoo amma akka aaratti kan hundeeffame waan ta'eef Shaggar ijoollee Oromiyaa keessaa baas ofii irratti hammatee kan qabu waan ta'eef ijoollee ciccimoowwan achi keessaa ba'aa jiranii akka biyyaatittis kaleessa akkuma nuyi biyya bakka buune biyya bakka bu'an jedhee tan ijaati.
Pirezidaantiin atileetota Itoophiyaa Komaandar Maarqos Gannatii gama isaaniitiin atileetonni baay'ee dorgommii akkasii irratti waan argamaniif faayidaan shaampiyoonichaa olaanaadha jedhe. Dorgommii qaxxaamura biyyaa Jaan Meedaa kanarratti kilaboonni baay'een kan dorgoman yommuu ta'u kilabni humna ibsaa Itoophiyaa waancaalee 4 dorgommichaaf qophaa'an keessaa 3 fudhachuun olaantummaa isaa agarsiiseera. Gama biraatiin taphni waancaa Afrikaa 34ffaa sanbata darbe eegaleera. Qopheessituun waancaa kana Ivory Coast Guinea Bissau waliin taphatte goolii 2 fi duwwaan morkattuu ishee injifatteetti. Fofaanaa fi Karaasoon biyya dorgommii kana keessummeessitu Ivory Coastiif galchiiwwan injifannoo galchaniiru. Taphni waancaa Afrikaa baranaa hawwattummaan isaa dabaleera. Keessumaa taphoota banisaa irratti biyyoonni hin eegamne qabxii jajjabeessaa argamsiisaa jiru. Keessumaa biyyi Cape Verde biyya waancaa Afrikaa yeroo baay'ee fudhachuun beekamtu Gaana goolii 2 fi 1 injifachuu dandeesseetti. Tapota Bratin Mo, Yerotorba, Wanch Africa Flachun Kandursitu, Masrin, Mozambique Wajintabachun, Walketa, Goli Lamaf Laman, Bahudan de Septi. Tabatan Kilaba River Pool, Mohamed Salah, Dekika Sagaltamitorba Faraturkuta Penalitin. Goli galchetu masrin wal kita gochu dandesise halmo wal fakkatun maka adda super eagles jeramun kan bekaman garen biyale sa nigeria gare biyale sa equatorial guinea wajjin tabachun wal kita goli tokof tokkon tumuraniru
kun sagale america sagantafan oromoti
Kanati ansine ibsa bulala kan imammat United States calaqqisu sinif eesina
Jia majji gafa guyyaa wixata isa sadaffa Amerikaanonni yaadanno luba Dr. Martin Luther King Jr. kabaju Dr. King tajaajila waldaa kiristaanaa baaptistii kibba kutaa Alabaamaa fi Amerikaa keessatti walqixxummaan sanyii akka jiraatu nama falmii taasisaa turaniidha Amajjiin 15 silaa guyyaan dhaloota isaanii waggaan 94ffaan itti kabajamuudha waggoonni 100 fi sanaan olii kan jalqabe bara 1865 tti xumura wal waraansa United States fi fooyya'iinsi heera mootummaa 13ffaan inni garbummaa seeraan ala taasise raggaasisamuu isaatiin akkasumas hokkora bara 1960 yeroo lammiileen United States 1000 lakkaa'aman warreen sanyii lakkoofsa xiqqaa qaban nefi dubartoota dabalatee gareen siyaasa keessatti bakka bu'ummaa gadi aanaa qabaniifi eegumsa mirga lammiilee gaafachuudhaafi daandii irratti ba'an uummanni Ameerikaa hidhata Afrikaa qaban harki caalaan seera Jim Crow jedhamu jala turan kunneenis seeraawwan mootummaatiifi bulchiinsa naannoo dhiibbaa sanyiifi loogii ifa ta'e seera qabeessa kan taasisan yoo ta'u kana booda hanga'oota mootummaatiifi gareewwan sibiilotaa dammaqaniin humnaan hojiirra oolan Ameerikaanonni hidhata dhaloota Afrikaa qaban Yookiin African American sirna loogiinsa dhugaam isa eenyummaa irratti hundaa'e sana jijjiiruudhaaf barbaadan falmiin madaalawaa hin taanee fi kan yeroo dheeraa fudhate haala duwiinsa rogeeyyootaa yookiin aktivistootaa fiduutu isaan mudate. Haala kana keessatti Dr. King akkaataa mala mormii hokkoraa hin qabne kan maatamaa gaandii fudhachuudhaan hordoftoota isaanii hoggonuudhaani tarkaanfii jumlaadhaan hirmaannaa diduu mormii taa'umsaa hiriira nagaatii fi gocha jeequmsa hin qabne biroo kan siviilonni akka ajajama didan taasisu gaggeessan sochiin Dr. Kingii fi falmatoota mirga sibiilotaa inni yeroo dheeraa fudhate raggaasisummaa seera mirga sibiilotaa isa bara 1964 tasgabbii argate seerichi bakkeewwan hawaasni wal ga'anutti akka loogiin hin jiraanne bakka hojiitti loogiin sanyii bifaa amantaa saalaa yookiin eenyummaa gosaa irratti hundaa'e akka hin jiraanne kan dhorkeedha Dr. King firii dadhabbii isaaniitti gammaduudhaa fi haara galfinnaadhaa fi yeroo hin arganne ebila afurii bara 1968 umurii isaanii waggaa 39ffaatti ajjeefaman haa ta'u malee waggoottan 10 keessatti seeraawwan loogumsaa haqamaniiru har'a loogiin arrabsoodhaa fi waan seeraanii adabsiisuudha. Harraan namoonni dugda dubbe seenaa adda addaa qaban adeemsa sana itti fufuudhaan itti fayyadama aangoo sirrii hin taane mormuudhaan loogiidhaa fi jibbiinsa fuuldura dhaabbachuudhaan mirga sagalee kennuu eeguudhaan akkasumas hojii eegumsa fayyaa bakkeewwan jireenyaatii fi barumsaa walqixa ta'e argachuudhaa fi sagalee isaanii ol kaasanii dhageessisaa jiru jedhan pirezidaantii Joo Baayiden ergaa guyyaa kana ilaalchisuudhaan dabarsaniin. Pirezidaanti Baayiden itti fufuudhaanis guyyaa har'aa nama biyyaa fi addunyaa keenyaa fi waamicha dammaqinsa sammuu taasise yaadannaa jechuu isaanii ibsuudhaan gulaalli guyyaa yaadannoo Dr. Martin Luther King ilaalchisuudhaan qophaa'e xumurameera.
Kan kanaa olitti dhageesse.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasa keenyaa gama feesbuukii inistagiraamii fi tiwiitar irratti argachuu dandeessan iimeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan nu qaba gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii piroodiisariin keenya Nigusuu Taammiree kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.